Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Epidemijska situacija u Srbiji bolja nego u zemljama regiona. Krizni štab dodatno ublažio mere.
Ukoliko se primeti i najmanje povećanje učestalosti obolevanja, opet će doći do korekcije ove mere.
Žestoke borbe jermenske i azerbejdžanske vojske u regionu Nagorno Karabaha. U Hagu počinje prvo suđenje za zločine takozvane OVK. Obeležava se Međunarodni dan prava javnosti da zna. Pravo na pristup informacijama je jedno od osnovnih ljudskih prava, podseća poverenik za informacije od javnog značaja. Atletičarka Partizana iz Kanjiže Marina Živković oborila državni rekord u samoboju star 35 godina. Sutra osetno hladnije, mestimično s kišom i pljuskovima. Temperatura do 21, u Beogradu oko 17 stepeni. Epidemijska situacija u Srbiji bolja je nego u bilo kojoj zemlji regiona. Zbog toga je uz veliki oprez krizni štab odlučio o popuštanju mera. Produžen je rad kafića i restorana u zatvorenim prostorima do 23 časa, ali je procenjeno da još nema uslova za sajamske i druge manifestacije. Upozoreno je da, iako je trenutno epidemijska situacija stabilna, ona je i dalje nesigurna, jer se svaki dan beleži određeni broj novozaraženih i umrlih, pripremio Aleksandar Milivojević.
Iako je došlo do popuštanja mera, to ne znači da je virus nestao. Naprotiv, on je među nama, te se mora nastaviti sa poštovanjem svih preporuka, kaže zamenica direktora Instituta Batut, Darija Kizić-Tepavčević.
Mere koju smo doneli jeste da se rad kafića i restorana u zatvorenom prostorima produži do 23 časa. Uz poštovanje svih propisanih mera, ovu meru takođe ćemo sa velikim oprezom da pratimo, jer znamo da je boravak u zatvorenom prostoru mnogo veći faktor rizika za prenošenje infekcije nego u otvorenom i ukoliko se primeti i najmanje povećanje učestalosti obolevanja, opet će doći do korekcije ove mere.
Doktorka Kisić-Tepavčević pojašnjava koliko ljudi sme da bude u zatvorenom prostoru.
On je limitiran samom kvadraturom prostorije, zato što znamo da je udaljenost koja je potrebna da bude između gostiju najmanje 1,5 metar. I upravo takva treba da je organizacija stolova u restoranu, kada idete do toaletnih prostorija, takođe da se nose maske.
Po relaksaciji mera u mnogim evropskim zemljama zabeleženo je brže širenje virusa. Zato je prema rečima doktorke Darije Kisić-Tepavčević neophodan oprez. Ona ističe da je u našoj zemlji jedna od najpovoljnijih situacija. Stopa obolevanja u prethodnim nedeljama bila je, kako kaže, 14 zaraženih na 100.000 ljudi.
Dok je u mnogim zemljama i preko 500 na 100.000, možemo da kažemo da je u Crnoj Gori u prošloj nedelji 100 puta bio veći rizik za obolevanje u odnosu na našu zemlju, a na području Hrvatske 10 puta. U toku prethodne nedelje ova učestalost je bila manja od 7 na 100.000, iako izuzmemo Grenland i Vatikan, gde nisu zabeleženi slučaj obolevanja, znači mi smo zemlje u Evropi sa najnižom stopom učestalosti obolevanja u prethodnoj nedelji.
Iako postoji strah da će doći do ukrštanja gripa i korone, epidemiolog Branislav Tijodorović to ne očekuje.
Pa s obzirom na podatke koje imamo sa južne polulopte, dakle iz ovih zemalja koje pre nas uvek imaju grip, a tamo grip nije dostigao neku posebnu nivo zaražavanja, niti je bio sa nekim posebnim težim kliničkim slikama, znači ne bi trebalo očekivati da ćemo imati kod nas neku veliku pojavu oboljenja od gripa, ali imamo drugu prednost kod gripa što ćemo moći da vakcinišemo i s obzirom da vakcinacija protiv gripa veoma uspešna i da će početi već od 1. oktobra, da ćemo na taj način moći da obezbedimo sigurnost što se tiče pojave jedne i druge bolesti.
Članovi kriznog štaba smatraju da i dalje nije trenutak za davanje dozvole za održavanje masovnijih manifestacija gde bi bilo više hiljada ljudi. Apeluju da se na fakultetima i u studentskim domovima poštuju mere, a zamenica direktora Instituta Batut Darija Kisić-Tepavčević zaključuje da je situacija stabilna i u školama, gde je za 4 nedelje zabeležen samo jedan slučaj lokalnog prenosa virusa.
Upravo su nam stigli i novi podaci o epidemiji COVID-19 u našoj zemlji. U protekla 24 sata u Srbiji od virusa korona preminula još jedna osoba. Time je broj žrtava porastao na 748. Potvrđeno je još 30 slučajeva zaraze. Na respiratorima je 20 pacijenata. U protekla 24 sata testirano je 5268 uzoraka. U regionu Nagorno-Karabaha bukti rat između Jermenije i Azerbejdžana. Povećava se broj žrtava na obe strane, a Jermeni najavljuju osvetu za ubijene vojnike. U obe zemlje proglašeno je ratno stanje. Ujedinjene nacije pozvale su obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Trenutni prekid sukoba traže Moskva, Vašington, Brisel, Teheran i Atina, dok Ankara optužuje Jermeniju i najavljuje punu podršku Azerbejdžanu. Zabeležila Ivanka Joksimović.
U regionu Nagorno-Karabah u toku su žestoke borbe jermenske i azerbejdžanske vojske. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da su jermenske snage jutro zgađale grad Terter u blizini regiona Nagorno-Karabah i upozorile da će preduzeti recipročne mere. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev ističe da su se snage te zemlje u ovom slučaju branile od napada.
Nije tajna da je sve počelo artiljerijskim napadom Jermenije, da su prvo poginuli vojnici i građani Azerbejdžana, a to je samo nastavak redovnih provokacija Jermenije koje traju već neko vreme. Naše snage su dobro odgovorile neprijatelju.
Na vest o sukobu Turska je oštro reagovala osuđujući akciju Jermenije. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je došlo vreme da se okonča jermenska okupacija azerbejdžanskih zemalja. Optužuje predstavnike OEBS-a u Minsku da nisu sposobni da reše problem Nagorno-Karabaha. Premijer Jermenije Nikol Pašinjan upozorava da je situacija na pragu opšteg rata i optužuje zvaničnu Ankaru za doprinos krizi.
Agresivno ponašanje Turske pojačavalo se tokom leta, što može dovesti do strahovito razornih posljedica po Južni Kavkaz i susedne regione. Poziva međunarodnu zajednicu da zajedničkim naporima spreči sve pokušaje destabilizacije regiona. Na pragu smo opšteg rata usled opasnog ponašanja Turske.
Predsjednik Međunarodno nepriznate republike Nagorno-Karabah, Araik Artjunjan, izjavio je da je azerbejdžanska vojska prilikom napada koristila turske avione F-16, koji su se već mjesec dana nalazili u Azerbejdžanu za potrebe vojnih vežbi. Jermenija je navela da je Turska u Nagorno-Karabah poslala vojnike, što Azerbejdžan negira. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je obe strane da hitno obustave borbe i vrate se pregovorima. Prekid sukoba traže i Moskva, Vašington, Brisel, Teheran i Atina. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da ima civilnih žrtava na obe strane i pozvao je sukobljene da poštuju osnovna pravila međunarodnog humanitarnog prava kada je reč o zaštiti civila. Sporna oblast Nagorno-Karabah nalazi se na graničnom pojasu između Jermenije i Azerbejdžana i u njoj živi oko 150.000 ljudi, većinom Jermena. Koreni konflikta oko te planinske oblasti potiču još od 1923. godine. Po raspadu Sovjetskog saveza, jermensko stanovništvo Nagorno-Karabaha želelo je nezavisnost, što je potvrđeno i referendumom, a Azerbejdžan je nastojao da ukine autonomiju i potpuno ovlada područjem. U dosadašnjim sukobima oko Nagorno-Karabaha poginulo je više od 20.000 ljudi.
Slušate novosti dana. Premijer privremenih kosovskih institucija Avdullah Hoti izjavio je da pitanje zajednice srpskih opština neće biti otvarano u dijalogu sa Beogradom, jer, kako kaže, to je zatvoreno sporazumom iz 2013. godine. On je na konferenciji za novinare rekao da ima drugih pitanja o kojima bi trebalo razgovarati i da je za zastoj dijaloga, ako do njega dođe, kriv Beograd, koji nije spreman za konačni sporazum, prenosi portal Reporteri.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Abdullah Hoti ne može da pobegne od stvaranja zajednice srpskih opština i dodao da će to pitanje biti zatvoreno kada zajednica bude formirana. Prema njegovim rečima, Hoti je dužan da albanskoj javnosti na Kosovo i Metohiji objasni da učestvuje u procesu normalizacije odnosa, a ne u dijalogu o uzajamnom priznanju. Đurić je poručio kako Priština treba hitno da preduzme korake ka formiranju zajednice srpskih opština posle sedmogodišnjeg odlaganja.
Tužilac specijalnog suda za procesuiranje zločina pripadnika takozvane OVK ispitao je nekadašnjeg komandanta glavnog štaba te terorističke organizacije Agima Čekua. Čekua je na ispitivanje pozvano u svojstvu osumnjičenog i jedan je iz grupe vođa bivše OVK saslušanih do sada u tužilaštvu u Hagu. Pre Čekua saslušani su i Hašim Tači, Ramuš Haradinaj, Jakup Krasnić i drugi. Saljih Mustafa, šef obaveštajne jedinice OVK na području Podujeva, danas će biti izveden pred sud. Osumnjičen je između ostalog i za ubistvo civila tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.
U Varivodama kraj Kistanja u Hrvatskoj održan je komemorativni skup za srpske civile, ubijene po završetku vojno-policijske akcije Oluja 1995. godine. Komemoraciji je prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković. On je rekao da je počinjen težak zločin protiv nevinih ljudi, iako na tom području više nije bilo ratnih dejstava. Istakao je da kao predsjednik hrvatske vlade duboko žali zbog zločina i izražava saučešće članovima porodica stradalih. Plenković je poručio da pripadnicima srpske manjine šalje poruku pomirenja, ali očekuje da srpska strana smogne snage i prizna da je na Hrvatsku izvršena agresija, jer i to, kako je naveo, zaslužuje nedvosmislenu osudu.
U Domu vazduhoplovstva u Zemunu održan je komemorativni skup tragično nastradalim pilotima Vojske Srbije, majoru Dejanu Krsniku i kapetanu prve klase Zvonku Vasiljeviću. Komemoraciji su prisustvovali članovi porodica stradalih pilota, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović, pripadnici ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kolege i prijatelji. Sahrana majora Dejana Krsnika je sutra na Bežanijskom groblju u Beogradu, a kapetana Zvonka Vasiljevića također sutra u mestu Donja Borina. Ovo je Radio Beograd 1, slušate novosti dana.
Češki ambasador Tomaš Kuhta uručio je premijerki Ani Brnabić pismo potpredsjednika Češke vlade i ministra trgovine Karela Havličeka, u kojem se ističe veoma dobra ekonomska saradnja sa Srbijom i značaj koji naša zemlja ima za češke investitore. Ambasador je istakao da je najviše investicija realizovano u oblasti telekomunikacije i nekretnina, a da se u narednom periodu očekuje još veći broj čeških ulaganja u Srbiji. Premijerka ocenila da su bilateralni odnosi čvrsti i stabilni, pre svega zbog otvorenog dijaloga i poseta zvaničnika na najvišem nivou.
Inicijativa Srbije, Severne Makedonije i Albanije o međusobnom povezivanju često je dolazila pod lupu javnosti za nepunih godinu dana postojanja, uz različita tumačenja o mogućim dometima i razlozima za njeno uspostavljanje, smatraju analitičari. Učesnici online konferencije Mini Schengen, novo oživljavanje inicijative koju su organizovali Centar za spoljnu politiku i Fondacija Hans Zeidel, veruje da će povezivanje na Zapadnom Balkanu ostvariti pun potencijal tek kada se uključi ceo region, ali da će svakako svi učesnici imati koristi od slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Mini Schengen je od samog uspostavljanja 10. oktobra prošle godine u Novom Sadu tumačen na različite povremeno i kontroverzne načine, ali je nesumnjivo da se radi o pokušaju produbljivanja već postojećih inicijativa na Zapadnom Balkanu poput Berlinskog procesa, CEFTA sporazuma i regionalnog ekonomskog prostora, ističu analitičari. Zamjenica generalnog sekretara Saveta za regionalnu saradnju Tanja Miščević kaže da ideja nije nova, ali da je dobar put za potpuno korišćenje aktuelnih procesa.
I kroz istorijet Evropske unije, a to je, iako su svi procesi inkluzivni, otvoreni za sve, postoji mogućnost i integracije u više različitih koraka, pa KOR ili jedan broj zainteresovanih država pokrene inicijativu, a ostale se priključuju. To je jako važan moment mini Schengena. To je ta priča da su da inicijativu pokrenule jedan broj država, ali je potrebno uključiti zbog operativnosti, ne zbog politike, jer da bi mogli funkcionisati, potrebno je zaista uključiti zapadno-balkansku šestorku u čitavu ovu priču.
Do ideje o mini Schengenu došlo je posle svojevrsne blokade CEFTA sporazuma, izazvane taksama koje je Priština uvela na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine, podsjećaju učesnici skupa. Predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, navodi kako se često zamera da inicijativa nije dovoljno utemeljena u sporazumima, ali da to ne treba uzimati kao najvažniju stavku.
to nije ništa novo, jer i Berlin proces nema posebne institucije, nema nikakav ugovor, funkcioniše na principu saopštenja predsedavajućeg. Zatim Višegradska grupa koja nije formalizovana, nema institucije, to je konsultativni mehanizam gde se donose odluke. U tom smislu ovo nije nikakva neobična i nova forma.
Prednost mini Šengena je u tome što je osmišljen u samom regionu, a nije uveden kao predlog Evropske unije ili drugih partnera Zapadnog Balkana, istaknuto je na konferenciji. Ipak, za njegovu primjenu biće neophodno da ima i podršku s polja.
Nedvosmisleno je da Sjedinjene Američke Države ovaj koncept podržavaju. Videli smo u brojnim izjavama Matthew Palmera, Richarda Grenela i drugih američkih zvaničnika koji su zaduženi za ovaj naš deo Evrope. Ali je, sa druge strane, evidentno da Evropska unija, pre svega Nemačka, ima određenu količinu suzdržanosti prema mini Šengenu i želi da se čitav proces razvija u okviru Saveta za regionalnu saradnju, odnosno pod njegovim monitoringom.
Iako pre svega ekonomska ideja, potpuno uspostavljanje mini Šengena zavisiće i od političke volje u regionu, smatraju učesnici skupa. Zaključuju da bi potencijali bili potpuno ispunjeni kada bi se taj proces uklopio u već postojeće na Zapadnom Balkanu.
Mandatar za sastav nove crnogorske vlade, Zdravko Krivokapić, počeće ove nedelje razgovore o sastavljanju izvršne vlasti, a prvo će razgovarati sa liderima Demokratskog fronta. Prema pisanju lista Dan, iako sastanci nisu zvanično zakazani, očekuje se da će oni od danas početi. Poslanici nove vladajuće koalicije uputili su potpisan zahtev predsjedniku Crne Gore Milu Đukanoviću da Zdravku Krivokapiću da mandat za sastav nove vlade, prenosi Podgorička Pobjeda. U tri crnogorske opštine uvedene su strože epidemiološke mere zbog izuzetno rasprostranjenog širenja koronavirusa. Sve više i bolnički zbrinutih slučajeva, što je, kako je saopštio Institut za javno zdravlje, ogroman pritisak na zdravstveni sistem. U Nikšiću, Beranama i Andrijevici od večeras je zabranjen izlazak iz domova od 22 sata do 5 sati ujutru, a narednih 14 dana biće zatvoreni i svi ugostiteljski objekti. Nikšićki ugostitelji najavili su protest. U Kotoru, Budvi, Podgorici i Pljevljima rad ugostiteljskih objekata ograničen je do 22 časa.
Broj zaraženih i umrlih od COVID-19 u Rumuniji opada, ali ta zemlja i dalje ima najviše novozaraženih i umrlih u regionu. U protekla 24 sata registrovano je više od 1200 obolelih i 30 preminulih. Mađarska ima nešto više od 700 novoobolelih i 13 umrlih. U Bosni i Hercegovini je obolelo još 80 ljudi, a 12 je preminulo. Od toga je 30 zaraženih i 4 umrlih u Republici Srpskoj. Broj novih slučajeva u Hrvatskoj je skoro četvorostruko manji nego juče i iznosi 48. U Sloveniji je zaraženo još 39 osoba.
Svetska zdravstvena organizacija veruje nauci i dokazima koji ukazuju da je koronavirus nastao u prirodi, a ne u laboratoriji. Svetski lideri priznaju kolektivni neuspeh protiv pandemije i kažu da je posljednji moment da se ujedine u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Do sada je obolelo više od 33 miliona 183.000 ljudi. Umrlo je preko milion ljudi.
Zbog pogoršene epidemijske situacije, u Parizu još 11 francuskih gradova od danas stupaju na snagu nove restriktivne mere, koje će važiti narednih 15 dana s mogućnošću produženja. Zabranjene su svadbene proslave, festivali, sportski događaji, studentske zabave i sva okupljanja više od 1000 ljudi. Radno vreme kafića i restorana je ograničeno, a kupovine i konzumiranje alkohola na javnim mestima je zabranjena od 22 sata do 6 sati ujutru. U Parizu će biti angažovane dodatne policijske snage zadužene za kontrolu sprovođenja novih mera. Britanska vlada namerava da uvede potpuni karantin u najvećem delu Severne Velike Britanije i moguće Londonu, kako bi se izborila sa drugim talasom pandemije koronavirusa, objavio Times. Kako prenosi Reuters, nove mere predviđaju zatvaranje svih pubova, restorana i barova na 2 nedelje. Škole i prodavnice mogu da rade, kao i fabrike i firme u kojima radnici ne mogu da rade od kuće, navodi Times.
Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović najavio je da će predložiti da se u predstojeće izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uvede automatska novčana kazna za svaki organ javne vlasti koji ne odgovara na zahtev građana i pravnih lica koji su se pozvali na taj zakon. Takvi predmeti čine čak 60% slučajeva koje u žalbenom postupku razmatra kancelarija poverenika, rekao je Marinović na svečanosti kojem je u Srbiji obeležen Međunarodni dan prava javnosti da zna. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Tokom 2020. godine koronavirus se nametnuo kao nova tema u žalbama građana i pravnih lica, koji su se nezadovoljni odgovorima koje su dobili od organa javne vlasti obratili za pomoć Kancelariji poverenika za informacije od javnog značaja. Tema jeste bila nova, ali su pitanja u vezi sa tom temom bila dobro poznata iz svih ostalih predmeta. U skoro svakom drugom slučaju podnosioce zahteva koji su se pozvali na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja zanimalo je kako se troši novac naših poreskih obveznika, kaže poverenik Milan Marinović.
Ovo pravo ništa više nije bilo uskraćeno nego prethodnih godina, ali isto tako, nažalost, nije se mnogo više ni udovoljavalo njemu. Od svih žalbi koje nama prispeju, preko 80%, 85% žalbi bude osnovano, što znači da su organi vlasti neosnovno uskratili te informacije. I nešto što je veoma bitno, oko 60% svih žalbi se odnosilo na ćutanje organa uprave. Potpuno ignorisanje tražilaca.
Problem na koji je ukazao Marinović poznat je i šefu misije Evropske unije u Srbiji, Semu Fabriciju.
Građani zatraže informaciju, ali od javne uprave ne dobijaju tu informaciju. To su pitanja kojima se treba pozabaviti da se revidira zakonodavstvo koje smo uključili u akcioni plan za Srbiju za poglavlje 23. I nadam se da će pod novom vladom se rešiti i ovo pitanje, jer je ovo pitanje vezano za i odgovornosti na kraju poverenje.
Marinović je rekao da se u Srbiji pripremaju izmene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.
Jedan od ključnih naših predloga će biti da za to ćutanje, za ignorisanje građana, medija, se propiše prekršajni nalog u fiksnom iznosu, da onaj ko ćuti, da mora da plati kaznu za to što ne poštuje ne samo propise naše zemlje, nego ne poštuje građane i druge tražioce informacije. Ja se nadam da će taj predlog biti usvojen, a time će donekle biti rasterećen rad službe poverenika, jer kažem, 10% svih žalbi se odnosi na ćutanje.
Kancelarija poverenika i ove godine je povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna nagradila 6 javnih institucija koje su se istakle u doslednoj primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Nagradu u ime opštine Svrljig primio je predsjednik Miroslav Marković.
Svakako velika čast, veliko zadovoljstvo i velika odgovornost koju želim da preuzmem da i u budućem periodu nastavimo sa radom, nastavimo sa unapređenju dostupnosti informacija, da jednostavno pokažemo da i male opštine sa ograničenim i ljudskim i svakim drugim resursima mogu da se nose sa jednim mnogo ozbiljnim i opštinama i gradovima.
Međunarodni dan prava javnosti da zna obeležava se u svetu od 2002. a u Srbiji od 2006. godine.
Skupština Beograda usvojila je rebalans budžeta prema kojem je u gradskoj kasi oko 110 milijardi dinara, što je za oko 850 miliona dinara više od rebalansa iz aprila usvojenom tokom epidemije virusa korona. Prihodi i primanja budžeta grada u ovoj godini su uvećani za 0,8% u odnosu na prethodni plan. Usvojene su i odluke o izgradnji dodatnih vrtića kao i o podizanju spomenika trojici bivših gradonačelnika Branku Pešiću, Vladi Iliću i Milošu Savčiću.
Most preko Save kod Sremske Rače u okviru izgradnje autoputa Beograd-Sarajevo biće završen za 2,5 godine, najavila je ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ministarka je obišla radove na deonici autoputa od Sremske Rače do Kuzmina u okviru koje se gradi novi most ukupne dužine 1300 metara. Istakla je da Srbija ulaže 13 milijardi evra u regionalne projekte, jer je svesna da bez regionalnog povezivanja nema boljeg života niti konkurentnosti naših ekonomija.
Ove nedelje ističe drugi moratorijum u otplati kredita koji je prihvatilo 82% zaduženih građana i 69% preduzeća. Po prestanku te odluke građani imaju tri opcije, najavljuje generalni sekretar udruženja banaka Vladimir Vasić.
Prva jeste da su, recimo, da su potrošili novac za ova dva meseca i onda se ta kamata koja je redovna raspoređuje linearno na ostatak duga, vremenski period se produžava za dva meseca i oni nastavljaju da plaćaju svoju ratu. Imaju i 7 dana mogućnost da se opredele za druge dve varijante, to znači da su, ako nisu uopšte potrošili novac, to znači da se jave banci da kažu, molim vas, ja imam dve rate, naplatite i tu nastavljaju plaćaju potpuno istu ratu kao i ranije. Imamo još jednu opciju koja kaže, ok, potrošio sam deo novca, ali imam za kamatu. Dve redovne kamate koje su bile za ova dva meseca, dajte molim vas naplatite mi to, produžava se vremenski period za dva meseca i nastavljaju da plaćaju.
Kaže generalni sekretar udruženja banaka Vladimir Vasić, a ukupna vrednost zaustavljenih obaveza iznosi skoro 1 milijardu evra. Zaštitnik građana zatražio je kontrolu Ministarstva za rad i Zaječarskog centra za socijalni rad kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta u zaštiti deteta iz okoline Zaječara.
Ombudsman je reagovao na objave na društvenim mrežama i u pojedinim medijima o navodnoj otmici i prodaji maloletne NS iz Zaječara. On je od Centra za socijalni rad zatražio da u roku od 15 dana dostavi informaciju o tome da li se i od kada porodica deteta nalazi na evidenciji te ustanove i koje su mere preduzeli u oblasti porodično-pravne zaštite. Od nadležnog ministarstva traži da mu dostavi izveštaj o nadzoru koje je pokrenulo nad stručnim radom centra.
Call centar Advokatske komore Srbije za besplatnu pravnu pomoć građanima počeo je da radi 14. septembra. Telefon call centra je u ovom kratkom periodu zazvonio 65 puta, podneto je 45 zahteva. Centar isključivo koriste lokalne samouprave za određivanje advokata za besplatnu pravnu pomoć i nije namenjen za direktan kontakt sa građanima. Građani koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć se za pomoć obraćaju lokalnim samoupravama kojim obezbeđuju advokate, pripremila Sandra Cvijanović.
Ko sve može da računa na besplatnu pravnu pomoć, zakonom je tačno precizirano, kaže Biljana Bjeletić iz Advokatske komore Srbije.
Obično se radi o licima koji su već primaoci socijalne pomoći nekog dečijeg dodatka ili ukoliko njihova primanja ne prelaze prosečnu zaradu u Republici Srbiji, odnosno minimalnu zaradu. Međutim, postoji određena grupa, ranjivih grupa koji imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć nezavisno od svoje financijske situacije. To su lica prema kojima se recimo izvršava mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja ili zaštitna mera obaveznog lečenja. To su lica sa invaliditetom, to su žrtve nasilja u porodici, žrtve torture, imate lica kojima nije regulisano mesto rođenja, znači imaju potrebe za utvrđivanje vremena i mesta rođenja, imate lica koje traže azil, izbjeglice i još neke grupe.
Građani se za pomoć obraćaju ili lokalnoj samoupravi direktno ili preko advokata, objašnjava Bjeletićeva.
Sada tu nastupa call centar. Znači, obraća se call centru Advokatske komore Srbije sa određenim podacima i onda od call centra, od operatera, dobija ime advokata koji će postupati u konkretnom pravnom predmetu. Bez obzira što je počeo call centar sa radom 14. septembra, već se vide određeni rezultati. Za ovo kratko vreme već je bilo oko 65 poziva jedinice lokalne samouprava širom Srbije call centra za besplatnu pravnu pomoć. I 45 je već odobrenih zahteva i postavljenih advokata za zastupanje. To je neki podatak od pre dva dana.
Za pružanje besplatne pravne pomoći u Srbiji se prijavilo 3672 advokata i 150 jedinica lokalne samouprave.
Ovo su novosti dana. Novi uspeh mladih matematičara iz Srbije.
Ekipa Beogradske matematičke gimnazije osvojila je jednu zlatnu, dve srebrne, dve bronzane medalje i jednu pohvalu na 61. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, saopštilo je Društvo matematičara Srbije. Zlatnu medalju osvojio je Dobrica Jovanović. Jovan Toromanović i Vukašin Mihajlović su srebrni, a bronzu su dobili i Miloš Milićev i Uroš Colović, dok je Jovan Arizanović nagrađen pohvalom. Formalni domaćin takmičenja bila je Rusija, odnosno Sankt Peterburg, ali se samo takmičenje ove godine održavalo online od 19. do 28. septembra.
U nastavku emisije o sportu, Slobodan Igrutinović.
Srpski derbi između Filipa Krajinovića i Nikole Milojevića obeležit će drugi dan teniskog turnira Roland Garros. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Drugi naš predstavnik, Miomir Kecmanović, završio je učešće u prvom kolu. On je poražen od Diega Švarcmana rezultatom 6-0, 6-1, 6-3. Nina Stojanović, kao jedina Srpkinja na ovom turniru, takođe ispala u prvom kolu. Bolje od nje bila je Čehinja Barbara Krejčikova rezultatom 6-3, 7-5. Atletičarka atletskog kluba Partizan Kanjiža Marina Živković srušila je rekord Srbije u sedmoboju star 35 godina. Na državnom prvenstvu koje se održava u Sremskoj Mitrovici ona je osvojila 5029 bodova i oborila rezultat Olivere Stankov od 5014 bodova iz davne 1985. godine. Zagrebački maraton, 29. po redu, koji je trebalo da bude održan 11. oktobra, otkazan je zbog pandemije koronavirusa, objavili su organizatori. Još uvek je neizvesna sudbina Beogradskog maratona, koji je iz istog razloga pomeren za 18. oktobar. Danas se igraju dve utakmice 9. kola Ling Long Super Lige Srbije. U 16 časova počinje meč Inđija Vojvodina, a u 18 Partizan Bačka.
Oblačno je u Srbiji, prema posljednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu je 22 stepena, u Nišu i Kragujevcu 23, trenutno najhladnije na Kopaoniku 8 stepeni, najtoplije u Valjevu i Kruševcu 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, osetno hladnije, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, na istoku povremeno uz jak vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 13, najviše od 17 do 21 stepen. U Beogradu pretežno oblačno i hladnije, povremeno sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura 13, najviše oko 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.